nu, viņam nebija nekādas izteiktas slimības, viņš tikko neslimoja, nebija uz slimības gultas. Viņam no rīta Svens uzstājās ar TV3 savu jauno dziesmu, par ko viņš ļoti priecājās. Tad mēs sazvanījāmies un par dienu vēl sazvanījāmies. Vakarā viņam palika ļoti slikti, viņš nevarēja paiet, viņas izsauca ātro palīdzību. Ātrajā palīdzībā viņam apsis apstājās. Nu, mediķi ļoti liels pūls pielika, lai atdabūtu atpakaļ uz šo pasauli viņu. Man jāsaka vislāk paldies mediķiem, kas cīnījās par viņu dzīvību un ļoti daudz šajā smagajā laikā ieguldīja savu enerģiju laiku, nu, cīņu par cilvēku dzīvību. 5 dienas viņš tomēr turējās šeit un tad izlēma tomēr doties muzicēt uz nākamo līmeni. Mēs esam šokā, mēs esam totālā šokā par, nu, kāpēc viņš aizgāja, kā? Nu, viņš vispār nesūdzējās, mēs katru dienu smējāmies, zinām jokus un, ja citreiz tu zini, ka tas cilvēks aizies, tad šajā gadījumā vēl neiešu, par to mēs vispār neiedomājamies par tādu iedzienu.